Vakar vakarā, pulkstens 20.35. Talas novadā Ģibuļu pagastā no autoceļa Talas stenda Kuldīga, pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ, nobrauca automašīna Toyota Yaris un apgāzās. Notikuma vietā gāja bojā divi 16 gadus veci puiši, un visticamāk abi puiši automašīnā nebija piesprādzējušies, jo pēc negadījuma viņi tika atrasti ārpus šīta transporta līdzekļa. Savukārt automobīļa vadītāja, 19 gadus veci jaunieti ar smagām traumām pēc negadījuma tika nogādāta slimnīcā, kur šorīt viņa diemžēl arī ir mirusi. Un policija šobrīd ir uzsākusi kriminālu procesu, lai noskaidrotu šī negadījuma apstākļus. Iespējams, ka tas ir bijis ātrums, iespējams, kaut kas ir izskrējis uz ceļa, un tāpēc ir automašīna nobraukusi no ceļa, kā mēģinot izvairīties no kāda šķēršļa, bet nu, ir noteikti ekspertīze, un tas viss tiks vērtēts. Arī to, vai ir, teiksim, automobīļa vadītāji ir bijusi alkohola reibumā, vai tas arī viss vēl tiks skatīts. Šobrīd mēs nevaram pateikt konkrēti šīs te avārijas iemeslus.